Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na Radio Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave, u kterého vás jako vždycky zdraví a vítá Pavel Sladký. A rovnou tady vítám naše dnešní hosty, což jsou Eva Radilová a Tomáš Čech. Ahoj vám oběma.
Ahoj.
A s nimi se budeme bavit o mistrovství České republiky v autostopu. Tohle téma už tady v Casablance několikrát bylo. Budeme se bavit o tom nejaktuálnějším 6. ročníku, který právě ta dvojice, která je našimi dnešními hosty, vyhrála. Máte radost?
Velkou.
Pochopitelně.
Tomáš Čech je dokonce opakovaným vítězem mistrovství České republiky v autostopu. Pokud jste hodně zarytí a hodně věrní posluchači tohoto pořadu, tak si vybavíte, že před 2 lety tu byl co by vítěz 4. ročníku mistrovství autostopového. Takže to je vlastně comeback na nejvyšší stupně vítězů v jeho podání. Akorát s jinou novou partnerkou. Než se dáme úplně do samotného mistrovství, tak jsem se dočetl ve vašich profilech, že jste se vlastně dali dohromady pro mistrovství v Kyrgyzstánu. Je to tak?
Je to tak. Vlastně loni jsem s partou byla v Kyrgyzstánu, Tom byl se svojí partou, náhodně jsme na sebe narazili a když mi Tom začal vyprávět o tom, jak cestuje a zmínil i autostop, tak jsem se začala zajímat víc a pak ho začala ukecávat, aby se mnou vyrazil.
A ty jsi teda nikdy stopem nejezdila, nebo jsi stopovala, ale ne v rámci jakýchkoliv soutěží?
Nikdy jsem nestopovala, tohle bylo pro mě poprvé.
Aha, super.
A zajímavostí možná je to, že tu cestu do Kyrgyzstánu, to byla výhra z toho předchozího ročníku a ten autopostop nás vlastně tímto ještě propojil vlastně pro další ročník.
No a jaký byl Kyrgyzstán samotný? Co jste tam podnikali? Nebo vaše skupiny se spojily a trávili jste tam čas tam dohromady? Nebo jste každý poznali Kyrgyzstán nějak úplně jinak?
My jsme měli rozdílné plány, potkali jsme se vlastně v jednom sedle a ta naše skupina byla zaměřena hlavně na tu horskou turistiku a přechod hor a poznání pochopitelně těch nejzajímavějších míst Kyrgyzstánu a musím říct, že to je země, která mě naprosto uchvátila, která je naprosto fascinující, ať už z hlediska životního stylu lidí a co je tam jako dominantní, tak je tam neskutečně krásná příroda.
Já naprosto souhlasím, vlastně v Kyrgyzstánu pro mě to byla taková první delší dovolená a náročnější, protože jsme taky hodně chodili po horách a vlastně mám takovej svůj první rekord, že jsem vylezla nahoru 4400 kilometrů.
Metrů.
Metrů.
A to byla která?
Pík Učitel?
Jo, Pík Učitel.
Aha. V Kyrgyzstánu to teda všecko začalo, aspoň tak jakoby v podobě kořínku toho nápadu. A ty si teda, Evo, poprvé zvedla palec Ukrajinice kdy? Kde?
V Praze jsme vlastně nezvedali palec, to jsme oslovili pána na benzínové pumpě. No, kdy jsme to zvedli poprvý palec?
Ale takže opravdu v den začátku mistrovství v Praze na benzínce, při první štaci, při první cestě, v rámci letošního mistrovství republiky v autostopu.
Začalo moje dobrodružství autostopové.
Nedala jsi žádný stop na zkoušku víkend před mistrovstvím někde jen tak jako z plezíru?
Ne, bohužel ne, protože ona když jela kvalifikace, tak já jsem měla dopoledne školu a večer jsem měla představení. Takže Tom vlastně na kvalifikaci jel s jinou kamarádkou, která mě zastoupila a já jsem potom jela hlavní závod.
Mhm. Protože to se taky hodí dodat, když jsme se teď o to otřeli, že Tomáš je docent pedagogické fakulty v Olomouci na Univerzitě Palackého. Ty jsi, Evo, herečka, studentka, moderátorka, takhle se to dá asi jako shrnout. Takže jste tvořili takový humanitně zaměřený pár na mistrovství republiky v autostopu, jo?
Jo.
A myslím si, že to jako byla určitá naše výhoda, že ta práce s lidmi, že nějakým způsobem směřovala tu naši komunikaci a ovlivňovala to, že jsme se výborně doplňovali, i když jsme třeba oslovovali ty řidiče a v jednom okamžiku si přesně pamatuju, já jsem to nazval, že to byl takový komunikační koncert, kdy jsme oslovili jednoho řidiče, který nás v žádném případě nechtěl vzít. Jel přesně tím naším směrem po dlouhé době nikdo a měl prázdné auto a vlastně tím, že jsme ho přesvědčili jako lidé, že prostě nejsme žádní vrazi a nechceme mu nějak ublížit a teda zkontroloval si naše pasy a učitelskou kartu a všechno další, ale nakonec vlastně ta komunikace, jakoby ta lidská komunikace zvítězila v tom, že nám prostě vyšel vstříc, pomohl a nakonec jsme s ním strávili velice příjemný čas, popovídali jsme si a dovezl nás až do Helsink.
Hodně nám vlastně pomohlo to, co děláme, protože on říkal, že nás nezná, že neviděl naše pasy, takže hned jsme šahali po pasech. Já jsem se začala představovat, že jsem teda moderátorka, naštěstí jsem mohla ukázat video. Tomhle hned vytáhnul kartičku z pedagogické fakulty a tím vlastně jsme ho přesvědčili a on potom vlastně jako by se nám ještě omlouval, že v dnešní době je to takové složité, že jsou různí lidé, že vlastně měl strach. A tím vlastně se nám ještě jako omlouval, že nás nechtěl vzít a nakonec vlastně se z něj vyklubal hrozně příjemný pán.
Takže pasy a profesní průkazy fungují, jo? Takhle.
Ty nám pomohli v tomto případě. Jinak jsme je nepotřebovali, ale v tomto případě jsme za ně byli vděční, protože opravdu nám to i pomohlo v daném okamžiku, protože jsme byli zasekli na takovém docela nepříjemném místě.
Kudy vedla trasa letošního mistrovství České republiky v autostopu? To bychom měli si teď ujasnit.
Začínalo se v Praze, jeli jsme přes Německo, Dánsko, Švédsko, Finsko, Estonsko, Litvu, Lotyšsko,
Polsko
a zpátky do Prahy.
A cílem vlastně letošní cesty, takový ten cíl na půl cesty, když to nebylo přesně na půl cesty, tak byl Tallinn v Estonsku. Mezitím jsme odjeli asi 2/3 trasy, vlastně přes Dánsko, Švédsko, Finsko. A v Tallinnu pak byla ta 24-hodinová pauza, která je vždycky v každém ročníku na odpočinek, setkání účastníků a pak se pokračovalo vlastně do té druhé části cesty.
A mistrovství má kromě téhle trasy sami o sobě taky nějaké úkoly, které je potřeba plnit, nebo místa, která je potřeba navštívit, tak to bylo v tom letošním případě co?
Jeden z úkolů bylo třeba vyfotit se u cedule města, nebo... Jeden úkol byl, že v Sonkajärvi probíhá mistrovství ve wife-caringu, nošení manželek, a my jsme měli za úkol najít dvě dvojice, pár, holku, kluka a udělat s nima takové mistrovství. A to bylo teda, pro mě to byl jeden vlastně nejlepší úkol.
A zajímavé na tom je, tam se přesně ukázalo vlastně to, co je podstatou té soutěže. To je hodně o setkávání lidí, že to ani není tolik o poznávání těch zemí, protože na to není opravdu moc času při tom soutěžení a při té rychlé jízdě těmi zeměmi. Ale o tom, že jsme tam přišli, oslovili ty lidi, že máme takovýhle úkol, byť by to na první pohled mohlo vypadat jako bláznovství, tak prostě náhodně oslovení lidé na ulici nám okamžitě začali pomáhat, shánět kamarády, prodavačky z obchodu si odskočili, aby s náma zorganizovali tuhle tu soutěž. A my jsme tam dojeli asi jako druhá posádka a mezi tím, jak přijeli další a další, tak už se to tak rozvinulo, že už začali sledovat v tom městě i stránky a už ty lidi vítali, ty další posádky už vítali.
Z transparenty
víceméně a už je vzvali i na návštěvu a už prostě měli tu úlohu jednodušší a dokonce i díky této propagaci se začalo i ve finských rádích hovořit, že se jede mistrovství republiky, České republiky v autostopu a pokud někdo uvidí nějaké stopaře v bílých tričkách, tak je může vzít a kamionáci s to mezi sebou sdíleli a to Finsko bylo pro tomhle úhledu naprosto neskutečné.
A co bylo vlastně hezký, tak jedna posádka dokonce potkala samotného pořadatele toho mistrovství. Aha. A získala od něj i trička a vlastně ta úplně poslední posádka tak byla i pozvána na to mistrovství, aby přijeli závodit.
Jo, no takže to je takový setkání dvou mistrovství Čechů, co jedou mistrovství v autostopu a Finů, kteří jedou svoje mistrovství nošení manželek. Takže takové setkání severoevropského a českého specifika.
Přesně tak, ale tam bylo krásně vidět, že nejsou prostě bariéry mezi lidmi. A do dneška prostě s některými lidmi jsme propojení a přes Facebook a sdílíme si prostě zážitky, měli radost i z našeho vítězství a psali nám gratulace, takže je to velmi příjemné.
To jo, bylo to úplně super. Vím, v té Sonkajärvi, kdy jsme tam soutěžili, tak my jsme jim vlastně byli hrozně vděční, ale pro ně to vlastně byl taky takový zážitek, takže jsme pak ještě od nich dostali čerstvé jahody, prostě jako poděkování a na rozloučenou a bylo to fakt jako, důležitá byla ta komunikace a ty lidi prostě byli hrozně otevření. Mně přijde, že jako spousta lidí mi říká, že v dnešní době jsou lidi zlí. Já prostě jsem se přesvědčila, že prostě nejsou. My jsme fakt narazili na samý úžasný lidi.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Rádia Wave. Dneska se bavíme o mistrovství České republiky v autostopu. Máme tady vítěze 6. ročníku téhle soutěže, Evu Radilovou a Tomáše Čecha. Vy jste najezdili nějakých 6800 kilometrů nebo tak něco?
Ne, tolik to nebylo, 5700.
5700.
5713 nebo tak nějak to bylo.
Za 6 dní a 8 hodin nebo takhle nějak.
Tam to bylo, když bychom to vzali s tou 24 hodinou pauzou, tak to bylo asi 6,5 dne, když to jako zaokroulíme, ale čistého času to bylo 5,5 dne. Pokud
a na kolik to teda vychází kilometrů denně? Kolik jste nastopovali v rámci dne v nějakém cca průměru?
To vycházelo potom na nějakých, pokud se nepletu, nějakých 1100 kilometrů denně průměr, což je zní jako neuvěřitelné. Někdy to bylo třeba jenom 500 kilometrů, ale někdy to bylo třeba 1400, což bylo třeba štěstí, třeba druhý den ve Švédsku, tak tam jsme prostě trefili stop chlapíka, který nás původně říkal, že nás vezne 100 kilometrů, nakonec to bylo asi 800 kilometrů, k tomu se přidali další stopy, takže celkem suma sumáru jsme jeli třeba 1400 kilometrů jeden den.
1400 kilometrů jeden den, to je palka?
Říkali mi kamarádi, když jsem se vrátil, že to, co my jsme projeli tady za těch 5 dnů, tak oni dělají třeba za půl roku s rodinou.
Jo, já mám jako podobné srovnání a mám dojem, že 5000 kilometrů už je docela slušná letní dovolená, která se dá v tomhle rozsahu najezdit třeba za 3 týdny nebo za 4, když člověk tak úplně nespěchá. Takže to jsou fakt docela úctyhodná čísla. No. Na jaké řidiče vzpomínáte nejradši?
No, obecně asi bychom mohli říct, že na všechny, ale pak jsou takový, opravdu jsme neměli letos žádnou nepříjemnou zkušenost, všichni nám velmi ochotně pomohli, velmi často to bylo o tom, že jsme fakt je potřebovali poprosit, aby nás nevyhodili někde, nevysadili někde ve městě, protože to je pro stopaře ta nejhorší možná varianta a byli ochotni nás zavést za město třeba na další benzínku, na výpadovce a taková setkání si pamatujeme o to víc, když potom třeba jsme s někým jsme třeba splnili i úkol. Jo? Pozvali nás, měli jsme úkol uklízet někde, pomoci uklízet nebo pomoci někomu. A jedno kde, takže my jsme jeli s jednou dvojicí a ti končili, to bylo v Estonsku a končili v městě Pertu, myslím, že se to jmenuje vlastně tam potom vznikne taková symbioza, člověk i vycítí, že s nimi by bylo možné splnit nějaký úkol a oni prostě byli úplně nadšení, pomohli nám, koupili nám dort, ještě dali nám kafe a strávili jsme s nimi velmi pěkný čas a třeba taková setkání vzpomínáme velmi rádi.
A určitě moc rádi vzpomínáme na vlastně úplně prvního řidiče z Prahy, který nás vzal, říkal, že nás vlastně vysadí na jedné pumpě, díky pro nás, díky bohu pro nás, byla zavřená, tak nás teda posunul na další, odvezl na další, kde byl vlastně volitelný úkol, kde jsme si vylosovali obálku, buď časové zvýhodnění, anebo zhoršení. Naštěstí jsme měli šťastnou ruku, takže jsme si vylosovali -3 hodiny a nebejt jeho, tak bychom to nestihli. Ale potom vlastně on nám psal, jak nás podporuje, denně nám posílal SMSky, takže to vlastně bylo něco krásného, že jsme to vůbec jako nečekali.
A vám se dali posílat i DMSky, nejenom obyčejné SMSky, protože mistrovství má charitativní background. Je to tak? Můžete to vysvětlit?
Je to tak. Vlastně každou posádku může podporovat, řeknu taková fanouškovská skupina a dá posílat vlastně DMSky jako projev jakési sympatie a je tam, je to jako asi dílčí část toho soutěžení, se získávají body i za počet těch DMS. Je to i o té komunikaci navenek vlastně s tím vnějším prostředím lidma, kteří sledují tu soutěž a tak dále. A pak vlastně se veškerý ten výdělek vezne, nebo ten zisk vezne a jde na charitativní účely. V tomto případě se z toho kupoval vlastně vozík pro jednu nadějnou českou sportovkyni Katku. a získalo se mnohem víc, než se předpokládalo. Letos opravdu byl ten zájem o tu soutěž obrovský a místo plánovaných nějakých 50 tisíc se získalo několik tisíc přes 60 tisíc.
Tady ty poslané peníze, my vlastně ty posádky získávají taky body, takže bylo vlastně krásný, jak jsme se potom předháněli s tou jednou posádkou, že třeba potom jsme měli, já nevím, o nějakých 40 korun méně, tak nám někdo poslal, ale ty druhý posádce hned poslali taky, jak vlastně i ty naši diváci, co nás sledovali, tak jak vlastně taky soutěžili mezi sebou, jak nás podporovali, tak tohle třeba byl hrozně velký hnací motor pro nás.
Jeden z těch úkolů nebo jedno z míst, která jste měli navštívit, byl taky bělovišský prales na té polské straně hranic, protože je v Polsku i v Bělorusku. Tak kde jste tam byli nebo jakým způsobem jste ten park navštívili? Předpokládám, že nějak jenom letmo, nějakou vstupní bránu toho národního parku?
V našem případě bych řekl, že to bylo opravdu letmo, protože my jsme v daném okamžiku opravdu soutěžili o to vítězství. Byli jsme v daném okamžiku na druhém místě a přijeli jsme tam v noci kolem 12. hodiny, to znamená o půlnoci. A opravdu nebyl moc prostor vlastně si ten park prohlédnout, takže jsme byli pouze na té polské straně a vlastně vybrali jsme si tam povinnou 5-hodinovou pauzu, takže potom nějakých 5 hodin ráno jsme potom vyráželi dál. A měli jsme vlastně štěstí, když jsme zmiňovali ty řidiče, tak když zmiňovali jsme prvního, tak musíme zmínit ty poslední, protože vlastně ten den jsme stopli dva kluky ze Švédska, kteří jeli na road trip po střední Evropě a když jsme si ptali, že potřebujeme tady tímhle směrem, tak oni řekli, fajn, to je pro nás dobré místo, protože my nemáme jasný cíl a kam vy chcete, tak tam chceme i my. A najednou prostě tady byla taková jako symbioza. A oni s náma přespali poprvé v životě v autě. My jsme spali teda venku, oni v autě, takže měli zase zprostředkovaný zážitek a chtěli končit ten druhý den ve Varšavě, což jsme byli domluveni, že nás tam veznou a nakonec řekli, že na Varšavu kašlou a vlastně vzali nás až do Prahy. Takže tam ta symbioza fungovala takovýmhle způsobem, že jsme s nimi vlastně ujeli za 2 dny 1300 km, přespali kvůli nám v autě a splnili s náma ten poslední úkol a pak už jsme s nimi dojeli tu vítěznou jízdu.
A to byl co, ten poslední úkol?
To byla právě návštěva toho bělovišského.
Jo, to byla návštěva pralesa. No takže to byl jednorázový stop z hranic Běloruska do Prahy vlastně.
No to bylo ještě dřív. My jsme stopili vlastně v Litvě v Kaunasu a oni nás dovezli do toho parku a pak druhý den už až do cíle.
Jenomže ono to všechno vypadalo krásně, vlastně pohádkově, jenomže když jsme vlastně se druhý den vzbudili, tak jsme jeli na benzínovou pumpu, nasnídat se, natankovat benzín a kluci, že doplní olej, ale bohužel tam dali úplně plný kanistr toho oleje a po chvilce vlastně, když jsme jeli, tak začalo auto kouřit a nechtělo jet. Takže v 6 ráno jsme hledali v Polsku nějakého automechanika, nakonec jsme vytáhli jednoho z postele, který nám pomohl, odčerpal ten olej a my jsme mohli pokračovat dál, ale byly to vlastně hrozný nervy, protože jsme byli furt po zádu asi hodinu a půl od té první posádky.
Mělo to ideální scénář a nakonec to vypadalo, že možná to všechno tak jednoduché nebude, ale nakonec asi po hodině oprav a zhánění mechanika jsme pokračovali dál a díky tomu, že jsme měli přímý stop, tak jsme to pořád ještě všechno v pohodě stihli.
A všechny posádky, předpokládáte, stejně jako vy, pečlivě sledovali svoje umístění průběžné a kde jsou ostatní a tak navzdory tomu, že to je jako velice kamarádský závod, tak všichni pečlivě jako kontrolovali to, jak jsou na tom, kdo zrovna se pohybuje, kdo pauzíruje, kdo někde trčí a ten soutěživý duch v tom byl, jo?
Byl tam jednoznačně, vždycky, když jsme se s někým potkali, říká, vy jste to hnali, to bylo neskutečné vás sledovat, vy jste měli snad nějakou raketu, ale v zásadě opravdu, jak jsi říkal, tak to mělo opravdu především ten kamarádský duch, takže jsme se podporovali a byť jsme na závěr soutěžili s posádkou 9 o vítězství, tak to bylo pořád jakoby v úžasném přátelském duchu. No a úžasný bylo pro mě to, že když jsme vlastně měli startovat z toho Tallinnu, potom ty dvě posádky jako první nezávisle na sobě asi v rozmezí 2 hodin s odstupem poměrně velkým náskokem před těmi ostatními, tak jsme ten den trávili společně a řekli si prostě, popřáli jsme si štěstí a řekli jsme si, ať vyhrají ten šťastnější, no a tohle potom padlo na nás.
Ty jsi zmiňoval tu raketu, nebo že někdo takhle sledoval vaši cestu, tak z tvého souhrnu té cesty vyplývá, že jste někde jeli 210 km v hodině s někým. Tak to je celkem raketa. Já si teda myslím, že jsem nikdy 210 km nejel rozhodně ne na stopu a skoro si nejsem jistý, jestli bych s některými lidmi, které jsem kdy v životě stopnul, chtěl jet 210 km v hodině. Zvlášť, když to prý nebylo na dálnici, těch 210.
No, já teda musím říct, já jsem se vůbec tady s tím řidičem nebála. Měl super auto, Audinu. A bylo to vlastně příjemný. On vlastně, když jsme k němu nastoupili do auta, tak hned to takhle nerozbalil, ale jel bezpečně a potom vlastně jsme si to i fotili. Pro mě to byla vlastně nejrychlejší jízda zatím za život. Takže jako nebáli jsme se a vlastně pro nás to byl zážitek velký.
Ano, to bylo velmi zajímavé. To byla zase taková zajímavá, řekl bych, asi soubor okolností. On to byl kluk, který byl vývojář internetových her nebo různých her a on to měl nastaveno v tom životě tak, že prostě život je hra a je potřeba si ho užívat a stejně tak to měl s tím, s tou jízdou, ale a pořídil si tím pádem velmi, velmi dobrý, silný auto, který mohlo jet snad až 300 km v hodině. Ale opravdu jsme s ním měli a neměli jsme strach, bylo vidět, že opravdu je výborný řidič. On říká, že necestuje vůbec letadlem, že prostě má strach letadlem a jezdí třeba po Evropě nebo po světě jenom autem. Takže opravdu bylo vidět, že to byl mi dobrý řidič a s ním jsme teda strávili těch 800, ujeli těch 800 kilometrů a což je paradox teda, tak byť tam nebyla nikde dálnice, tak jsme to zvládli i se splněním dvou úkolů asi za 9 hodin. Což...
A to na jednom úkolu jsme se s ním ještě zasekli, protože jsme v Umeji měli najít značku města, ale my jsme ji tam hledali hodinu a půl. A takže potom vlastně na té GPSce bylo vidět, jak tam furt jako kličkujeme. A pak to teda tady byly třeba taky už velký nervy, protože on už nás chtěl vysadit, protože...
Už to stačilo.
Už prostě chvátal a nakonec jsme to naštěstí jako našli, ale byly to vlastně nervy a potom, když se nám všem ulevilo, tak i pak nám jako říkal, že už fakt držel ten volant, že už byl z toho taky jako na nervy, ale potom to bylo všechno jako v pohodě.
Jak už jsem říkal na začátku, pro Tomáše Čecha to nebylo první mistrovství, ani ne první vítězství na mistrovství. Ty předcházející trasy na předcházejících ročnících vedly například na Gibraltar, to byl úplně první ročník, nebo do Oděsy a cestou zpátky přes Sarajevo. Letos to bylo vlastně poprvé cesta naplánovaná na sever Evropy. Švédsko, Finsko a tak dále. Jak ty jsi to pocitoval? Jak ti ten směr, to základní zorientování se nebo ta základní orientace té trasy vyhovovala?
No mě to, že se to naplánovalo na sever, byl jeden z důvodů, že jsem zase se rozhodl zase jet. Bylo to pochopitelně o tom, že Eva stála o to, aby jsme společně cestovali, byla tam taková ta lidská symbioza a současně i ta trasa byla pro mě velmi lákavá, protože obecně jako sever a tu přírodu severskou mám opravdu moc rád. Ono vlastně dříve se to na sever i nedělalo z toho důvodu, že je tam ta komplikace, loni se to poprvé ověřilo, jestli to jde zakomponovat do toho závodu, tak s těmi trajekty, protože tam vlastně není možné pouze cestovat autem, ale je potřeba přejet trajekty. A loni se vlastně přejíždělo, byl tam zakomponovaný trajekt z Albánie do Itálie, ale to tedy bylo nutné jet minimálně jedním trajektem, potom z Finska do Estonska. Po případě my jsme ještě využili trajekt z Německa do Dánska. A to tam může sehrát svoji roli a v zásadě i tam rozhodovala jakási alchymie těch posádek, které se třeba zvolili cestu přímo do Švédska, tak to pro ně potom bylo možná určitá výhoda, byť Google to vyhodnotí rychlejší přes Dánsko, tak v tom, z toho stopu, když se ubere více času po moři, tak to potom hrálo u některých posádek jako roli, že byli třeba před náma v daném okamžiku. Ale byla to obecně výzva jedna sever, protože zatím jsme znali ten Balkán, ten jih, tam to je takové, řekl bych, pro stopaře ráj, velice dobře se tam stopuje, jsou tam lidi velmi ochotní, takže to byla nová zkušenost, ale opět můžu říct, všechno je to o lidech, takže opět velmi příjemná a vesměs, veskrze 100% přátelská, příjemná. A ty země sami o sobě jsou vděčné, krásné. Vlastně jedním z těch úkolů nepovinných potom bylo navštívit třeba až severní polární kruh. Co musím teda podtrhnout?
Což vy jste udělali?
Co jsme udělali? Využili jsme toho, protože tam byla nějaká potom časová bonifikace, když tam toho navštívíme, tak jsme získávali 5 hodin k dobru z výsledného času, což nás pořád zvýhodňovalo proti těm ostatním posádkám, které buď tam museli zajet, anebo by se jim odečetlo proti nám, nebo by měli rozdíl oproti nám 5 hodin. A to byl třeba jeden z krásných zážitků. A musím teda říct, že co potrhlo jakoby tu soutěž, a tak to bylo počasí, které nám vyšlo. A byť jsme byli na severu, měli jsme obavy, jak budeme spát, jestli nebude velká zima a podobně, tak bylo vesměs hezky a neměli jsme vůbec žádný problém se zimou, s deštěm a podobně, což teda dělá hrozně moc toho, že ta soutěž dopadla, jak dopadla, že byla tak pohodová, přátelská, celkově jako jenom dobré pocity z ní převládají.
A když už teda pršelo, tak naštěstí v tu dobu jsme byli v autě, takže nám to fakt vyšlo úplně skvěle.
A Tomáši, kam by teda musela být naplánovaná nějaká příští trasa mistrovství, aby tě to motivovalo znova jet? Ještě zase.
To je dobrá otázka. Já už jsem rozhodnutý, že už letos nepojedu a nakonec... Když to vlastně zhrnu, tak celkově je to, co, jak se to sešlo, jak se sešla parta lidí, jak byla trasa, vlastně ta symbioza s Evou a všechno to, co sešlo, tak myslel jsem, že mi to už nemůže nic překvapit, ale tentokrát zase ta soutěž prostě mě dostala někam hrozně vysoko v těch jako pocitech a tom, jak to bylo skvělý. Takže zase je člověk někde na vrcholu a je motivovaný, ale... Teoreticky měli bychom obhajovat, takže uvidíme, jak to bude příští rok, kdy bude termín, jestli to bude vycházet, a když by asi nejde ani o tu trasu. Ta trasa tam sehrála svoji roli, že byla jako zvýšila tu motivaci, ale jde o to, že s Evou pojedu určitě zase moc rád a ta obhajoba by určitě byla jakoby fajn. Když se sjede zase tak skvělá parta, jak se sešla letos, což bylo úžasné, protože ty lidi byli všichni vnitřně motivovaní, oni nevěděli do poslední chvíle, o co soutěží. To znamená, že ty lidi jeli, protože chtěli a protože se chtěli prostě zapojit do tohohle projektu a to umocňovalo to, že se sešla tak skvělá parta lidí. A to je jedno, kam by se jelo. Prostě jasně ty země může být rozhodující, že budou pro mě zajímavé. My jsme tam řešili, když teda jsou vyzkoušeny trajekty, že by se mohlo vyzkoušet třeba Velká Británie, Irsko. Vidíme, to jako s pořadateli jsme se o tom tak neformálně bavili, ale to je všechno asi na pořadatelích a jak oni to vyhodnotí.
Celkově ta trasa vaše, ten celý týden na stopu působí dojmem, že by bylo fajn, kdyby, nebo aspoň já bych to tak asi viděl, odhaduju, si tu cestu dát ještě jednou, ale mít na ní teda 4 týdny. A všechna ta místa, co jste jenom jako profrčeli, případně jste je tam prospali 5 hodin někde, tak je vidět, prohlídnout si Tallinn, prohlídnout si Bělovežský prales. Tam je teda vlastně trochu možná otázka, jestli to od pořadatelů byla volba i s nějakým environmentálním podtextem, protože Bělovežský prales dost trpí v současnosti, jak na té polské, tak na té běloruské straně čelí dost brutálnímu kácení a na to, že to je jedna z nejhodnotnějších přírodních míst v Evropě, tak je v dost velkém ohrožení. Tak jestli třeba nebylo cílem i na tohle to nějak upozornit, nevím, jestli vy jste to vnímali nebo vůbec.
Já vůbec jsem to nevnímala nějak, já jsem byla zapálená do té cesty, jo. Takže tady to vlastně mi vůbec jako nedocházelo, ale je to možný.
A já myslím, že to určitě ta soutěž jako pomohla třeba zpropagovat ta místa, lidé se o nich víc přečtovat, přesně tenhle problém se tam může někde rozkrýt a můžou ho lidé v tom globálnějším měřítku vnímat. A do dneška jsme nevěděli, že existuje nějaké místo, kde se organizuje mistrovství světa v nošení manželek, takže dneska to ví několik tisíc lidí v České republice a už určitě si budou pamatovat název města Sonkajärvi.
Já jsem to zaznamenal i z českých médií, myslím si, že je taková záliba českých médií informovat o té bizarnosti Finska, kde se hraje na tu neexistující kytaru a je tam to air guitar mistrovství, anebo že se tam nosí manželky na zádech, no. takže kdyby byla šance vyrazit na tuhle trasu a mít na ní dostatek času a prohlédnout si ta místa, tak byste do toho šli znova?
Určitě, já bych se tam chtěla vrátit určitě.
A sever, ten se neomrzí. Ten je, já ještě rybařím, takže pro mě je to ještě o to víc umocněno tím, že tam ty příležitosti pro rybaření jsou obrovské a z okolností hned po cestě na sever, v rámci autostopu jsem se po 2 dnech zase vydal na sever do Norska rybařit, takže ten sever prostě je mi blízký.
A ty jezdíš chytat někam na fjordy, anebo do sladkých vod, někam do Švédska nebo tak?
V tom Norsku na fjordy, ale záleží potom na příležitostech a v zásadě přijímám jakékoliv příležitosti, takže jezera, řeky, fjordy, moře, co se naskytne.
Možná by bylo fajn teďka na závěr slyšet nějaké vaše shrnutí té stopařské zkušenosti. A to jak z hlediska Evy, která vlastně s tím úplně začínala a vidí to úplně čerstvýma očima, tak z hlediska Tomáše. Ty jsi hodně stopoval i při jiných cestovatelských příležitostech, než je jenom mistrovství, rozumím tomu správně. I tam, kde cestuješ jindy a jinak, sám po vlastní ose, bez jakéhokoliv soutěžního zázemí, tak stopuješ?
Stopuju, nebylo to nikdy nějaká jakoby delší cesta, ale v rámci Evropy jsem určitě párkrát stopoval a využívám toho stopování. Kdekoliv jsem na cestě, tak když potřebuju, nemám zrovna dopravní prostředek k dispozici nějaký, tak to stopování využívám, takže jsem to vyzkoušel třeba v Japonsku, vyzkoušeli jsme to v Kyrgyzstánu, kde jsme jeli pak zavření v korbě nákladňáku s kamarády, vzali nás všech 6 a jeli jsme na učebnicích pro školy. Byla to velmi, velmi veselá zkušenost.
Což je od docenta na pedagogické fakultě úplně dokonalá cestovatelská šance samozřejmě, sedět na učebnicích.
Pochopitelně jsme tam opatrovali, studovali, že jo. To byla moc hezká zkušenost a prostě tyhle ty příležitosti využívám, protože to stopování skutečně je dostupný, rychlý prostředek pro cestování a skutečně člověk může být za půl dne opravdu na 1000 kilometrů daleko, když má štěstí na řidiče. A to je takové to moje pořekadlo, které říkám, je to všechno o lidech. To znamená, že myslím si, že stopaři jsou taková podobná krevní skupina jako ti, kteří jim zastavují. To znamená, jsou to lidé, kteří jsou pohodáři, jsou přátelští, chtějí si popovídat a stačí jenom tyhle lidi narazit a potom už to v vozovkách jede samo.
A Evo, pletu se, když řeknu, že ty jsi jela do značné míry z toho jako začátečnického nadšení? Jo. Protože já si takhle rozhodně pamatuju první nějaká léta, co jsem kdy stopoval, že to, že prostě člověk přespí ve škarpě a následující den naskočí do nějakého super nového nablízkaného auta a urve několik set kilometrů, tak člověka nějakým způsobem nakopne.
Jo, já jsem byla hodně natěšená. Mi přijde, že jsem do toho skočila tak jako po hlavě, až potom mi začalo jako docházet, co když prostě nás dlouho nikdo nevezme, co to se mnou udělá. Takže já jsem vlastně fakt nevěděla, jestli z toho nebudu jako špatná, jestli to nebudu chtít vzdát. Takže jsem se byla natěšená, ale když se to blížilo, tak jsem začala mít trošku jako strach, co když se nedorozumím, co když jako ty lidi nebudou přátelský. Ale vlastně nejdýl jsme stopovali asi 2,5 hodiny a sama jsem byla jako překvapená, že i po těch 2 hodinách jsem prostě si tancovala u té silnice, mávala vlajkou, mávala řidičům a vlastně to bylo jako v pohodě.
Mm-hmm. Stopovala bys i sama teďka?
Sama úplně asi ne. Já právě, jak jsem byla nadšená z toho stopu, tak jsem hned Tomovi říkala, pojď se mnou poslední týden v srpnu ještě stopovat. Já prostě chci to zkusit. On bohužel nemůže, ale domluvala jsem se s kamarádkou, že bychom to jako šli zkusit. Ale sama bych se asi bála, asi bych se neodvážila.
Já myslím, že první mistrovství České republiky v autostopu vyhrála dívčí dvojice, protože tenkrát to bylo ještě povolené, aby stopovali dvojice muž-muž, žena-žena anebo kombinace. Pak se to zakázalo, protože holky asi prostě jezdí o hodně rychleji. Ty, kdyby si měla tu volbu, tak by si stopovala radši s holkou nebo radši s klukem. Co funguje líp? S přihlednutím k tomu, že strávíš na té cestě týden.
Určitě s klukem.
Jo.
Myslím si, že to působí dobře i na řidiče, že dá se říct, že jsme pár a že takhle jako stopujeme, vím, že některé posádky to takhle dělali a cítím se bezpečnějc, určitě, jako asi s holkou na mistrovství bych takhle jako nejela.
A ty jsi měla nebo neměla někde v kapse nebo v baťohu nějaký něco jako pepřák nebo něco takového, nebo si úplně do toho šla s jako čistou myslí a nadějí na to, že lidé jsou dobří?
Neměla. Je pravda, že den předtím, před startem, jsem se Toma ptala, jestli si ho mám sebou vzít a on říká, já tě ochráním. Tak jsem řekla, že mi ochrání a nebrala jsem si ho.
Takže to stálo na Tomášově příslibu.
No, bez pochyby, tak když by bylo nejhůř, tak bych pochopitelně Evu ochránil. Ale já možná ještě rozvinu tu myšlenku. Jednoznačně ta kombinace muž-žena funguje na ty řidiče mnohem jakoby pozitivní. Setkal jsem se dřívější ročníci s řidiči, kteří řekli, v žádném případě bych nevzal 2 muže, v žádném případě bych nevzal dvě ženy, zase jiný řidič. Že měl někdo z kamarádů nějakou negativní zkušenost, že obvinili ze znásilnění a další. A vlastně ta vyváženost té dvojice na ty řidiče funguje a vytváří jakoby větší jakoby pocit nějaké důvěry vůči těm lidem. A potom ten první ročník, vlastně, když vyhodnotili pořadatelé, tak to vyhodnotili ani ne, protože ty holky měly výhodu, ale protože tam byly nějaká bezpečnostní rizika. Že když byly dvě dívky, nějací kamionáci a nějaké návrhy.
Jaké nepříjemnosti.
Nepříjemnosti, prostě. Přesně tak.
Jo, takže se přistoupilo na to, že to budou jen smíšené páry.
Smíšené, případně mužské. Ale tam letos jsme neměli žádnou mužskou posádku, ale obecně ti muži opravdu to mají složitější, což se potvrdilo třeba v loňském roce, protože byly dvě mužské posádky a ani jedna nedorazila, protože měli takové problémy, jako aby někdo vzal, že to pak buď se rozdělili, nebo jedna posádka se pak asi po dvou třetinách cesty už doletěla letadlem, protože prostě stáli třeba 10 hodin někde a stopovali a nikdo jim nezastavil.
Letos, pokud si dobře pamatuju z toho souhrnu, co Tomáš napsal, ze kterého teda kapé nadšení, které zpracovává ty zážitky těsně po skončení cesty, tak ten poslední pár dorazil asi po 4 dnech za vámi. Což na necelém týdnu trasy je docela dost. Tam je jakoby vidět, jak velký rozdíl se dá udělat, když se ty stopy daří, když je tam nějaký rychlý přejezd velké vzdálenosti, anebo když člověk zůstane viset na nějakém blbém místě.
Je to tak, ten rozdíl tam byl obrovský, ale nutno říci, že potom, když ty posádky zjistí, že už nebojují o to přední umístění, že si to začali třeba některé mnohem více užívat. A to je to, co my už jsme o to byli v úzovkách ošizení, protože jsme soutěžili o to vítězství, tak si mohli mnohem víc času věnovat na prohlídku jednotlivých těch míst, průjezdních bodů a v úzovkách více si to užít. My jsme měli to štěstí, že se nám dařilo, to znamená, že jsme více bojovali ten závod s časem, takže my jsme potom ty místa si tolik neprohlédli a nenavštívili, ale podali to výzvu do budoucna.
A Evo, 5-hodinové spánky jsou dostatečné. Když je teda 24-hodinová díra uprostřed, kdy taky se člověk může trochu srovnat, tak 5 hodin spánku stačí, zvlášť když to je jako tam, kde zrovna člověk skončí.
Ten týden se to dá zvládnout. My jsme kolikrát ani těch 5 hodin nespali, protože buď jsme nemohli, nebo jsme šli pozdě spát, ale jak je to ten adrenalin, tak člověk je pořád jako nabuzený, že ten týden to stačí. Je pravda, že když jsme se pak vrátili, tak jsem 3 dny byla taková přejetá, taková unavená, ale v tom týdnu to člověk nepocítí.
A kam se teď teda chystáš stopem, jestli to všechno klapne a pojedeš na konci léta znova, jak jsi říkala, s tou kamarádkou? Kam by to bylo?
Zatím ještě nevím, já jsem si říkala, že pojedu kamkoliv prostě, že bych to chtěla zkusit, ale organizátoři ještě mají v plánu na prosinec, 13. prosince na 3 dny, vlastně na víkend takovej malej závod, tak přemýšlím o tom, že bych jako chtěla, že by to bylo kolem České republiky, ale za hranicema, že by to se nejelo jako v České republice, ale kolem.
Jako oběd Česku, jo. Oběd Česko z vnější strany hranic, jo?
Ano. A v prosinci, no, tak jsem na to zvědavá, jestli do toho jít, aby nebyla moc velká zima, na to spaní venku, nevím.
3 dny na to budou stačit, obkroužit Česko? Takhle jako podle toho, jak to máte teď ve voku, bude to stačit za 3 dny zvnějšku oběd Česko s tím, že tam taky ne vždycky ty trasy budou, nebo ty dálniční spoje a takhle nebudou vždycky dokonale navazovat?
Je to otázka, jak my nemáme úplně všechny podrobnosti tomu závodu, protože vlastně i tentokrát byla jenom známa ta základní trasa, ale ty průjezdní body a další věci nebyly známy. To znamená, jak nevíme ještě, jak to mají přesně pořadatelé namyšleno. Každopádně za hranice by se mělo vyrazit. A nevím, jestli se objede celé Česko kolem dokola, ale teoreticky za 3 dny by to z velké části bylo asi možné, když vezmu, že to může být nějakých 3000 kilometrů.
Tak to bude záležet na úkolech, které si vymyslí.
To je taky otázka.
A ještě jedna vaše obecně laděná zkušenost vzešla z toho závodu. Když někdo stopuje a spěchá, řekněme pro zjednodušení, tak je lepší napakovat si zásoby jídlo a věci sebou na co možná nejvíc dní dopředu, a nebo naopak jet absolutně nalehko a spolíhat na to, že na benzínkách vždycky něco bude?
V zásadě každý ročník, když jsem měl poprvé před 4 lety, tak jsem vezl velký batoh s tím, co jsem si říkal, že by mohl potřebovat, a pak jsem postupně zjistil, že bylo něco, co jsem opravdu nepotřeboval. A postupně jsem ten počet věcí snižoval v zásadě opravdu na ten stop, pokud jde takhle člověk na rychlo v vozovkách, tak nepotřebuje moc věcí, opravdu je to jenom spacák, karimatka nebo nějaká podložka a pár věcí, nějaké tričko na převlečení, něco na hygienu a stačí je to opravdu s menším baťuškem. Jsme tentokrát hodně vyhodnocovali ten sever ohledně toho, jaký mít spacák, jestli je raději teplejší nebo opravdu lehký, čím proto jsme měli i trošičku větší batoh, než by jsme si na normální okolnosti představovali. A byli jsme asi za to rádi, protože na tom severu přece v noci bylo třeba kolem těch 10-12 stupňů. A co ještě teda je potřeba zmínit s tím spánkem, že to trošku umocnilo, tak byly bílé noci, takže tam v tom se taky nespí úplně dobře. Takže toho spánku opravdu nebylo moc. Ale každopádně stačí opravdu malý baťužek a nejzákladnější věci a všechno ostatní si člověk pořídí. Vodu, jídlo, jakékoliv pečivo, aspoň po to vlastně to může mít batohu pořád a nic víc nepotřebuje.
Děkuji za vaše zážitky z mistrovství České republiky autostopu, které jste přinesli sem do dnešního vysílání, i za tyhle souhrnné obecnější zkušenosti. Gratuluju k vítězství, díky za návštěvu tady v pořadu a mějte se dobře.
Moc děkujeme.
Díky a hezký den.
Ahoj.
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 Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.